Ky podcast mundësohet nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizëm zviceran. Blej online në websajtin ton enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiranë.
Gati?
Ja, tu qënë. Filajmë.
Motori të shtyp.
Karroca e dorës të shtyp.
Opinioni të shtyp. Turma në stadiu të shtyp.
Shtypi të shtyp.
Burri të shtyp, por dhe gruaja të shtyp. Drejtori të shtyp.
Gruaja e drejtorit të shtyp.
Me raste.
Nën drejtoresha të shtyp.
Kushdo me titull drejtor të shtyp.
Dhe po nuk patë mendjen, edhe pastruesja të shtyp.
TikToku të shtyp.
Safeti të shtyp.
Shëndetësia falas të shtyp.
Por sot nuk është e hënë.
Sot nuk është dita për të shtypur. Domethënë sot nuk është e hënë.
Mirë mbrëma të gjithve. Mund ta themi.
Të gjithë, po këtu të gjithë jam vetëm unë.
Të gjithë.
Se da Arteni është nga shpina jote, ti nuk e sheh dot.
Edhe mirë mbrëma, mirë se erdhe Kolo. Isha me gjak të ngrirë që trafiku do të përpinte, edhe nuk do të mbrije dot në emision sot, po më thuaj ç'pej nga fushkruja e tutje. Pra ke qenë në Shkodër, në kthim për në Tiranë, je nisur sot mëngjes herët.
Dhe mezi arrita në kohë për emisionin. Kishte kuçedra. Me tre koka, nga njerë dhe me shtatë koka. Kam parë, po gjëja më simpatike që kam dëgjuar sot, është, ose që kam konsultuar sot, apo që kam parë sot, është lista e gjërave që nuk duhen të futur në burg. Nuk të shkon mendja çfarë konsiderohet e rrezikshme.
Që nuk duhet.
Për shembull,
ti mund të fusësh celular,
kam bërë për shembull një, ku diun, një krim të rënd që më kanë kapur me një cigare hashash në xhep dhe më kanë dënuar 10 vjet. Ndërkohë që këtu kemi nga 100 kile heroinë dhe nuk para përfundon njëri burgar. Tani vjen ti të më vizitosh mua? E thua, po i çoj. Një gotë qumësh tha njeriu. Se qumshi i burgut nuk është shumë i freskët, kam ide, nuk kam përshtypjen unë. Nuk leo atë gota qumshit deri.
Pse?
As pastiçoja.
Po pse? Po se është e bërë me qumësh, pastiçoja është e kuptueshme.
Jo, sepse janë gjëra ku ti mund të fshehësh gjëra.
E pra, në qumësh ti mund të fshehësh gjëra. Në pastiçë mund të shesh gjëra. Dgjoj, po un kam dëgjuar që
gjëja më rrezikshme di cila është, ishte në burg për të futur. Rrushje.
I ziu apo i bardhë. Apo ai me erë. Apo varieteti puls.
Ai shumë ngjyrshi.
Cili?
Ai të gjitha ngjyrave.
Po pse?
Në burg, sepse në qoftë se ti fut më shumë se një kile rrush në burg.
Burg në rrush.
Dhe një kile rrush në muaj, pa do vish mas një muaj të prap, mas e rrë i kile, po jo më shumë se i kile.
Pa.
Ti peshojnë e të heqin kokra.
Në base e kam për xhepin e familjarve, se shumë shtrejnë kile.
Nuk u bëhet vonë shumë për atë, por kanë shumë frikë që unë të zjejë raki. Dhe të burgosurit e shkret kanë filluar e bëjnë raki molle tani. Cua kanë dëluar rrushin.
Se molle të lejohen.
Molla lejohet.
O, oh,
se molla është me kokra.
Dija. Po, ato suitat që kam dëgjuar unë që ndërtohen në ambientet e burgjeve për të burgosurit VIP.
Për sa kohë që nuk ka rrush brenda, bëj ç'të duash.
Pra televizor, celular.
Ta fikin në orën 9. Pra filloj Fevziu, filloj fikni që. Më falë, grinda fëse, s'do të përmendja Fevziun.
Filloj
grinda.
Ço bën tani? Udhtime.
Po kam dëgjuar që bën udhtime sa të mbaroj ky skandal i radhës i 5D-s, nuk vjen më në Shqipëri. Se nuk do të bëj tema për 5D-n.
Edhe kështu.
Që 5D-ja ekziston.
Pra, fol mirë drejtin, fol mirë.
Kështu e dashur Blerina. Kaç ditë të them unë?
Tani.
Për është fakti që Shkodra është larguar shumë, ka larguar shumë kohë të fundit.
Pa.
Don më par arrin ku diu në Shkup, se sa arrin në Shkodër, për të mos thënë që më përpara mund të arrish në Paris. Avion. Pra, nisa nga shtëpia. Fluturimi deri në Paris dhe mbritja në shtëpi në Paris
është më shkurt se sa
të shkosh. Më shkurt se sa vajtja nga qendra e Tiranës në qendrën e Shkodrës, po themi.
Tani kam një lajm shumë të mirë për ty Kolo, përpara se të na qerasësh me një këngë ose muzikë shumë të mirë, siç themi. Meqense i thirrë që javën e kaluar
erdhën. Kështu kam dëgjuar, por nuk jam plakat vërteta ato, jo.
Ja, plakat... më lexove. Shiko, janë Kolo sepse e para një herë do vinë të lagura.
se më erdhi njëri i familjes dhe më hamërti, tha që flet kundër plakave. Ja pra tha, po të vinë plakat.
E shef.
Që plakat mund të vendosin të vinë edhe në qershor, po ky nuk janë në plaka.
Jo, jo, në prill janë. Plakat janë prill, edhe jemi fiks në javën e plakave, do kemi ulje drastike prej 10 gradësh temperaturave, rreshje shiu, sipas aplikacionit tim, kupton.
Lena, plakat kanë qenë në shkurt,
pastaj po
vendosen në mars. Po
tani shumë gjëra kanë ndryshuar, kolonë plakat janë më moderne. Në maj.
Megjithatë le të shohim këto, sillni çik këto plaka sillni. Ne të bëjmë një dy fare muhabet, se nuk janë as plaka sa kujton ti. Meqense përmendë muzikën Blerina. Thash, pse mos shohim çfarë muzike kemi vënë në 2021-in në një ditë si kjo, prilli, ku kishte plakat vërteta. Edhe mora komplet playlista asaj dite dhe do ta luajmë të gjithën sot. Thjesht për të parë ç'bënim në 2021.
Mund të bëj një
jo, mund të trajtoj edhe temat e asaj dite, po.
Jo, dua të bëj një observim dhe të them që arkiva jote është shumë më e mirë se sa ajo e Instatit apo të tjerë institucioneve që
mbajnë
që kanë databaze apo ose i Albanias.
Po atje mora vesh, besoj që nuk bën më pagesa në Albania.
Ma thuaj, do ma thuash pastaj apo tani?
Po i themi gjitha dhe pastaj mbyllim, dëgjoj vetëm muzikë. Është kjo është përvojë në lëkurë, pra përvojë personale.
Dua ta di pse nuk
paguaj. Tentova të paguaj, të jap lek ti shtetit në Albania dhe nuk i merrnin.
Nuk duan, ë?
Nuk i merrnin se kishin shumë frikë që na dekonspirohen dhënat personale.
Çfarë thua, po cilat?
Çka ngelur më i thash, un vetëm për numrin e këmbës kam gënjur gjithë jetën, do vazhdoj të gënjej. Atë s'kam për ta parë vesh kurrë nga unë.
Po tani si e bëre? Ku pagove?
Po të shkojmë në për sportele si që moti.
A, do shkosh ke inteligencë artificiale.
Po, ata njerëzit kanë qënë si robot që kur, do shkë tani janë bërë edhe më të robotizuar.
E kuptova.
Njerëzit administrate, ma, që të presësh?
E kështu që thoni ju miqtë dashur, e kupton që më njerë pas plakave do të vi vera nga një element... si e kupton ti që po vjen vera, Kolo? Ta bëjmë kështu në formë kujtëse.
Më kap një tendencë nudizmi. Po nuk e kuptoj, e kam nga që jam mendërisht jo stabil në momentet caktuara, do të thotë raport me qytetin apo nga që vjen vera.
Jo, besoj.
Po më vjen kështu të zhvishem edhe të dal rrugë.
E ke nga që nuk je shumë i lidhur me paratë, besoj.
A pse vera, doon kuptohet kur që vjen vera nga që ndodh.
Kuptoj kur që është duke ardhur vera, kur euro shënon një rënje rekord prej për shembull 10-15 muajsh. Sepse ti e kupton që po vinë turistët, po më synë turistët dhe emigrantët. Edhe
si jemi me euron sot?
Sot jemi keq fare, 100.7. Do të thonë,
pra ti s'arrin të bësh lidhje ndërmjet rënjes së euros dhe nevojës së njerëzve për të dalë kur ishin në qytet.
Jo.
Unë arrit ta bëj.
Po, dakor.
Kaq një lajm tjetër e ka dhënë vet Zoti Dumani që është
kush është?
A Zoti Dumani është cowboysi numër 1 i qytetit. Do të fal, sherifi numër 1 i qytetit. Pas ka zbuluar vlerën e pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara nga SPAK-u në 2023-shin. Më jep një shifër kështu se dua të kuptoj çfarë mendojnë njerëzit.
Aman son këto me shumë zero nuk i as nuk di ti
sa milion euro mendojnë që kanë konfiskuar në 2023-shin.
37 milion euro.
Ke shkuar shumë afër, çuditërisht. 41 milion euro. Për mendimin tim janë kështu, janë kusure që bobat e krimit i lënë tavolinë. Dhe unë përveç rastit kur këta të konfiskojnë të gjeni herë dhe pastaj të konfiskojnë thesarin Ali Pashës, unë nuk ua quaj sukses gjithë këto shifra këtyre.
Të kujt janë këta apo ne dim vetëm?
Këta me këta të spakut kam.
Jo, puna është i dim të kujt janë. Të kujt kanë qenë, jo të kujt po bëhen.
Kto duhet të jetë diku një listë, një gjë, domethënë. Kan
pra,
sekuestruar sa shtëpi, sa gjëra, sa po.
Ata njerëzit.
Ja, vetëm 22 pasuritë konfiskuara.
E kuptoj.
Nga cilat 19 sekuestruar.
E kuptoj që nuk do të më përgjigjesh.
Po jo, mund të kërkoj emrat, por
nuk do. Janë emra që nuk do të thonë asgjë. Ah, janë prestanome.
Eron me këto terminologjitë e haute couture dhe gjithë tash.
Mirë, unë dua të them që nëse kohët e fundit e bën gjumin më të qetë, kjo është fal policisë, e cila ka kapur në flagrancë në Tiranë tre individ të cilët në mesnat kanë hedhur fishek zjarr. Duke festuar ditëlindjen, pra kishim një motiv.
Po ne që bëjmë gjumin dhe më të keq se po presim që të bie fishek dhe zbien. Do të na zëdhë ankthi kur do bien.
Ose
kanë shtypur në orën 1.
Kur rën ti se un kam që në pandemi, që un dëgjoj çdo natë nëpër Tiranë, në cepa të ndryshëm të kryeqytetit, çdo natë në orën 12 shpërthime fishek zjarësh, saqë në një pikë caktuar hyra një studim sociologjik dhe mendova që ndoshta është një le të themi iniciativë e bashkisë për të bërë njerëzit të ndihen në 12 natës çdo natë, çdo ditë më të motivuar dhe më të gëzuar. Po pastaj e lash.
Është një teori që ka ndarë dhe shumë të tjerë si ty.
Po tani këta janë ato që kanë, po ndoshta nga që e bëjnë privatisht.
Këta mund të jetë ndoshta që e bëjnë pa leje. Pra, ose këta mund të jenë që festojnë ditëlindje për vërtetë. Kush feston ditëlindje për vërtetë? Kush ka thënë ty që feston ditëlindja?
Jo, ti mund ta festosh, po pa fishek zjarr për vërtetë.
Dhe tek gestet që mund të dëmtojë jetë njerëzish, ka qenë gesti i zgjedhja them emrin se më duket se ndalohet thuhet fjala dashnor Sula në do fjala dashnor në apo thuhet në radio.
Po mund të thuash DSH. DS.
Pra, zoti DSHNS ka derdhur qumësh tek shkallat e Kuvendit. Në mbështetje të blegtorëve dhe është nuk e di domethënë të derdhësh qumësh në një vend në një institucion që është laktoz intolerant. Don është dukshëm dëshirë për ta thonë, për të shkaktuar vdekje aty mes kolegëve.
Për të bullizuar.
Ndërkohë që 74% e shqiptarëve nuk e kanë vizituar kurrë Kosovën. Nuk e di sa të saktë janë këto shifra sepse tash Kosovën sepse përfshihet apo është gjinjë shpyetja.
Kush e ka bërë këtë studimin ose anketimin?
Këtu më kape ngush. Do ta e kam bërë një media
skajgjë.
Që rënd pika, se sa them do të bëjmë.
Ska gjë, është nga këto sondazhet e faqeve, domethënë.
Po. Ai bëjnë kështu si në faqe, futen gjithë punëtorët e medias edhe klikojnë brenda dhe tak u bë studimi.
E qartë.
Megjithatë, fakti që Kosova nuk ka nevojë shkojmë në Kosovë për të vizituar Kosovën, mjafton.
E shohim në 3D.
Një çik në Durrës te rruga plazhit, shëngjin pasaj për ata që janë që duan ta thellojnë studimin e kulturës muzikore dhe kulinarike kosovare mund të realizohet lehtëshëm.
Tani e mban mend se më kujtove Lezhën dhe javën e kaluar, thënën e kaluar, ne thamë që Lezha po përgatitet për të mikpritur emigrantët që Italia do të zhvendos në vendin tonë.
E thamë, po e kishim seriozisht apo jo?
Ne e kishim seriozisht, por ata pizevengët e gazetës italiane La Repubblica
na dëgjuan dhe
kishin thënë që ky kampi ose si mund ta quajmë ndryshe, nuk do të jetë gati përpara nëntorit të vitit të, domethënë të sezonit të ardhshëm, sepse që ka shumë i kushtueshëm edhe e të tjerë. Kështu që unë nuk di morti
kujt i besosh?
Kujt ti besoj?
Mediave italiane apo thashë themeve të vendit?
Nuk di ç'a them.
Pra jemi për shalqinin e vendit apo për kungullin e importuar?
Kam edhe një kështu merak tjetër.
Po, kam dhunja dy hallet vogla.
Ti si mendon? E lagu apo nuk e lagu kompania Shell në Shpirag?
Unë gjithmonë jam favor të lagjes, që të dihet dhe publikisht, por në rastin e Shellit kam shumë frikë që ka plasur thatësira.
Kam përshtypjen që edhe unë që megjithatë duhet të themi që ministria e energjetikës paska thënë që vazhdoni ta gërryeni, se diçka do të
dalë. Gërmoni, po, është shpreha gërmo. Gërmo, filak pistegu, gërmo.
Blerina,
është doli një lajm gjatë kësa jave që ata paketuan donë robat të brëndshme, çorape që kishin dhe ikën, sepse nuk ka, pra, u konsiderua një vend pa të ardhme. Pra, çpimi aty nuk e justifikon. Pra, hodhën legët, çpuan, nuk... Të dhënat ishin marrë nga, më duket, nga raporti vjetor i kompanisë, mos gabojmë. Kështu që gjasat janë që lagjet mos ketë pasur në Shpirak. A them një gjë të vogël artem parasetikim, shqiptarët që kanë ndyndur drejt Maqedonisë përfundjavë, imagjino pas kanë pritur deri në 40 minuta që thanë që këtij që ka shkruar artikulli është dukur një kështu një tmerr, që thanë, po pritma ne po presim për të hyrë në shtëpi, nga gjysmëmore se hapin derën. Se s'na bie
asgjë. Ose në fush kry. Në fush kry.
në fush krer. Ç'të them, unë po i ka drejt Maqedonisë më pëlqen. Unë mendoj që njerëzit ikën se duan të kalojnë një fundjavë pa parë vinça në horizont. Pra ti do që të shofësh horizontin pa të hyrë vinça në sy. Prandaj mendoj unë që është Maqedonia, po mund ta kemi edhe gabim.
Edhe çmimet kolo. Edhe çmimet po harxuan edhe këtë minutë shtesën edhe Arteni edhe vëm po, golin e fundit për këtë hapësirë.
Dhe për gjithë ata që na kanë inat vjen këtu nga këtu.
Mirë, ka ardhur momenti që të aludojmë paksa.
Po, pra po.
Mbi atë ngjarje që përmendë pak më parë, që do të ndodhë.
Mbi atë ngjarje të pangjar akoma, por atë thashë themi që kalon nëpër qytet që në fund të prillit do ndodhë diçka shumë e madhe. Atëherë ne u përpoqëm, domethënë ne mendimin e kolegut ton
Florence Zerë.
FZ. Mbase si duhet thënë emrin tillë raste.
Po.
Florence Zerëllarit. U përpoqëm kuptojmë se çfarë mund të ndodhë në fund të ç'është ajo gjë e madhe që do të rëndisë Shqipërinë, politikën shqiptare, shoqërinë shqiptare, burgjet. jo, këtë të fundit nuk aludohet shumë. Por diçka e madhe thuaj që do ndodhi.
Kemë hipotezat tona. Një dhe e para që më drejt
mishtë
vetëm duke e lexuar është që në maternitetin mbretëresha Geraldine do të lind kloni Enver Hoxhës që vetëm me të qarat e para do të shkaktojë dorëheqjen e gjysmës së qeverisë bashkë me kryeministrin.
Një gjë tjetër që mund të ndodhë është që gjykata kushtetuese të heqë 10 mandate deputetësh me lotari.
Shtetet Bashkuara do të përurojnë papritur një mini Guantanamo në Sazan, ku do të burgosen të gjithë politikanët azmatik, i pari burg sanatorium.
Do arrestohet personi vetëm për gjegjes për rënjën e euros, që është një inxhinier IT i rastit.
Pritet, ose mund të dalë në sallat e kinemas, dokumentari Evenimenti Vitit, që tregon prapaskenat e samiteve të zhvilluara në Tiranë, titulluar Seks, Drogë dhe Samite.
Arjan Çani do të vetëdorëzohet në polici për të marrë përsipër gjunahet e gjithë shqiptarëve.
Kryeministri do të ftojë në podcast hakerat iranian, të cilët do të kërkojnë falje para popullit shqiptar duke qarë si fëmijë.
Qeveria do të shpallë që në Shpirag është të zbuluar jo naftë, sepse naftë kanë gjithë, por zbuluar shurup për kollën. Për të me cilin do furnizojmë gjithë planetin.
Të gjitha kullat e Tiranës do të shiten në një ankand ndërkombëtar me çmim tavan 1 euro.
Kë çmimi tavan 1 euro më pëlqej shumë. Por gjëja që unë realisht mendoj që do ndodh në fund të prillit është që Shqipëria do sulmoj me dron ushtarak bajraktar plazhin Egjipes për ta marrë nga kthetrat e pushuesve dhe për t'ia dhënë investitorëve strategjik. Kam edhe i tjetër, po me këto unë e mbyll sepse nuk do kemi një më të bukur se kjo.
Çfarë ka shumë gjasa të ndodh, do të ishte që mund të nënshkruhet pra një marrëveshje tregtare me Balenciaga, brendin e madh ndërkombëtar, për prodhimin e uniformave të burgut për politikanët e arrestuar. Mirë, kjo e fundit nuk është keqësitë.
Po nuk të hynë në burg ata. Po nuk i patën firmato dhe Balenciaga se moda e asaj gjës me erë, se s'po ja them emrin, e shqiptarëve që kanë zbuluar këto dy vite fundit kanë zbuluar Balenciagën. Kryesisht katundaria e pasuruar së fundmi. Kështu që nuk do dyshoja nëse vërtet do donin të ishin me rroba firmato.
Bukur.
Në burg. I mbyllim 10 hipotezat, 10 aludime se çfarë mund të jetë ngjarja e madhe që thuhet se do ndodhë në fund të prillit.
Nuk na mbetet gjë tjetër vetëm se të presim fundin e prillit për ta zbuluar.
Besoj unë e di çfarë, nuk do ta pres fare fundin e prillit. Do të rikthehemi tek muzika. Gjithmonë duke ruajtur atë listën muzikore të këngëve të para se bie 2001, para 3 viteve.
Literaturë.
Edhe literatura të shtyp. Me raste.
Me raste.
E dashur Blerina mbaj në dorë
mezi po pres.
Të njëjtin libër që mbaj edhe javën e kaluar.
Është tamam me thë.
Është po, është i voskël. I shkreti është 100 faqe, 100 faqe përsisht. 94 faqe, s'ka bërë 100 akoma. Libri i është një esej e filozofike e Bjang Chulhanit, botuar nga Berk.
Më pëlqen shumë ai mjeti, objekti që ke përdorur për të ruajtur faqen.
Po për të ruajtur faqen përdor çfarë lloj gjë që është një zarf bosh.
Pa parat, domethënë brenda.
Po mund kishte pasur edhe një ftesë për dasëm. Që okay. Po nuk ka asgjë, për momentin nuk ka asgjë brenda. Shoqëria e sfilitur titullohet libri Shoqëria e sfilitur koha e epërme dhe është të shqipëruar nga Marcela Likaj. Jemi te kapitulli për te shoqërisë disiplinore. Shoqëria sotme nuk është më shoqëria disiplinore e Foucault, ajo e spitaleve, çmendinave, burgjeve, kazermave dhe fabrikave. Vendin e saj ka kohë që ka zënë një shoqëri krejtësisht tjetër, një shoqëri e palestrave të fitnessit, e zyrave, bankave, aeroporteve, qendrave tregtare dhe laboratorëve të gjeneve. Shoqëria e shekullit të 21 nuk është më një shoqëri disiplinore, por një shoqëri e performancës. Banorët e saj nuk janë më subjekt i bindjes, por më tepër subjekt i arritjeve. Ata janë si përmarrës të vetvetes. muret e institucioneve disiplinore që ndajnë hapësirat e normales nga ato të anomalive, gjajnë tashmë arkaike. Analiza Foucault's për pushtetin nuk mund përshkruaj ndryshimet psikologjike dhe topologjike që kanë ndodhur me shndrimin nga një shoqëri disiplinore në një shoqëri të performancës. Madje, edhe termi përdorur shpesh, shoqëria e kontrollit, nuk i përgjigjet këtij shndrimi. Në të ka ende shumë negativitet. Shoqëria disiplinore është një shoqëri e negativitetit. Ajo përcaktohet nga negativiteti i prohibicionit, pra ndalimit. Folja modale mohuese që dominon atë është nuk lejohet. Madje edhe foljes duhet, i ngjishet një farë negativiteti, ai detyrimit. Shoqëria rritjeve çlirohet nga negativiteti gjithnjë më shumë. Është pikërisht deregullimi në rritje ai që po shfuqizon atë. Folja e pakufizuar mundet është folja modale pozitive e shoqërisë së performancës. Shumë si kolektivi pohimit, yes we can. Po ne mundemi. Shpreh karakterin pozitiv të shoqërisë së performancës. Vendin e prohibicionit, urdhrit apo ligjit, e zën projekti, iniciativa dhe motivimi. Shoqëria disiplinore është ende dominuar nga fjala jo. Negativiteti i saj krijon të çmendur dhe kriminal. Shoqëria rritjeve, nga ana tjetër, prodhon depresiv dhe dështak. Në një farë mënyrë, zhvendosja paradigmës nga shoqëria disiplinore në shoqërinë e rritjeve tregon vazhdimsi. Me sa duket, në pavedinë shoqërore qëndron përpjekja për të maksimizuar prodhimin. Në një pikë caktuar të produktivitetit, teknika disiplinore ose skema negative e prohibicionit mbërrin kufit e vet. Për të rritur produktivitetin, paradigma e disiplinës zëvendësohet nga paradigma e performancës ose skema pozitive e mundësisë. Sepse mbi një nivel të caktuar produktiviteti, negativiteti i prohibicionit ka një efekt bllokues dhe parandalon një rritje të mbështeshme. Pozitiviteti i foljes mundet është shumë efikas se negativiteti i foljes duhet. Pra, pavedia shoqërore kalon nga duhet në mundet. Subjekti i arritjeve është më i shpejt dhe më produktiv se sa subjekti i bindjes. Megjithatë, mundësia nuk e shbën domosdoshmërinë. Subjekti i arritjeve mbetet i disiplinuar. Ai ka kaluar fazën disiplinore. Mund rrit nivelin e produktivitetit që është arritur përmes teknikës disiplinore, përmes detyrimit të duhet. Sa i takon rritjes së produktivitetit nuk ka ndërprerje mes asaj që duhet dhe asaj që mundet, por ka vetëm vazhdimsi. Alain Ehrenbergu, që është një sociolog francez, e vendos depresionin në tranzicion nga një shoqëri disiplinore në një shoqëri të performancës. Dhe këtu citon nga një vepër e Ehrenbergut. Depresioni mori hov në momentin kur modeli disiplinor i sjelljes, pra rendi autoritar vëzhgues i tabuve, i cili parashikon rolet caktuar për klasat shoqërore dhe dyqinit, ra përballë normave të reja shoqërore, të cilat naftonin të ndërmerrnim nisma personale dhe të ishim krejtësisht vetvetja. Individi i depresuar është i paaft të matet me këtë model. Ai është i lodhur nga përpjekja për të bërë vetvetja. Në mënyrë problematike, Alain Ehrenbergu e shikon depresionin vetëm nga perspektiva e ekonomisë së vetvetes. Detyrimi shoqëror për t'i përkitur vetëm vetes e bën njeriu depresiv. Për të, depresioni është shpreha patologjike e dështimit të qenies njerëzore moderne për të bërë vetvetja. Megjithatë, depresioni vjen gjithashtu nga lidhja varfër, e cila është karakteristikë e fragmentimit dhe atomizimit në rritje të jetës në shoqëri. Ky aspekt i depresionit nuk përmendet nga Ehrenbergu. Ai gjithashtu anashkalon dhunën sistemike të natyrshme në shoqërinë e performancës, që shkakton infarktet psikike. Jo imperativi për të përkitur vetëm vetes, por presioni për të performuar shkakton depresionin e raskapitjes. E parë në këtë mënyrë, sindroma burnout nuk shpreh vetveten e raskapitur, por më tepër shpirtin e raskapitur, të shkrëmbuar. Sipas Ehrenbergut, depresioni përhapet aty ku të lejuarit dhe të ndaluarit e shoqërisë disiplinore i lën vendin përgjegjësisë dhe iniciativës personale. Në realitet, nuk është tejkalimi i përgjegjësisë dhe iniciativës që smur njerëzit, por detyrimi i performancës, si një imperativ i ri i shoqërisë së vonë moderne të punës.
Alen Ehrenbergu e barazon në mënyrë të gabuar llojin e njeriu të bashkohor me qenien njerëzore sovrane të Nietzsche's. Citon prap nga Ehrenbergu. Njeriu sovran i ngjashë me vetveten, ardhin e cilit e paralajmëron Nietzsche, po bëhet realitet në mas. Nuk ka asgjë mbi të që të mundi tregoj se kush duhet jetë, sepse ai pretendon se i përket vetëm vetvetes. Nietzsche në veçanti do thoshte se lloji njeriu që do shndrohet në realitet në mas nuk është një mbi njeri sovran, por njeriu i fundit që nuk bën asgjë, vetë se punon. Lloji të rit njeriu, i cili është i pambrojtur, i ekspozuar ndaj pozitivitetit të tepërt, i mungon çdo sovranitet. Njeriu në depresion është ajo kafshë punëtore që shfrytëzon vetveten vullnetarisht pa detyrim nga jashtë. Ai është edhe xhelat, edhe viktimë në të njëjtën kohë. Vetja, në kuptimin shprehjes së fjalës, është ende një kategori imunologjike. Depresioni i shmanget çdo skeme imunologjike. Ai shpërthen momentin kur subjekti i arritjeve nuk është më në gjendje të arrijë, pra të mundet. Në fillim është një sfilitje krijimtarisë dhe aftësisë për të arritur. Ankesa e individit në depresion është kjo: asgjë nuk është e mundur. Është e mundur? Pra, kjo ankesë në depresion, asgjë nuk është e mundur, është e mundur vetëm në një shoqëri që beson se asgjë nuk është e pamundur. Pamundësia për të bërë shumë, për të bërë më shumë, çon në vetë çortim shkatërrues dhe autoagresion, pra agresion ndaj vetes. Subjekti i arritjeve është në luftë me vetveten. Depresivi është invalid i kësaj lufte të brendshme. Depresioni është sëmundja e një shoqërie që vuan nga teprica e pozitivitetit. Ai pasqyron njerëzimin që është në luftë me veten. Subjekti i arritjes është i lirë. Është i lirë nga autoriteti i jashtëm që do ta detyronte të punonte apo edhe ta shfrytëzonte. Ai është zot dhe sovran i vetes, pra nuk i nënshtohet askujt, por vetëm vetes. Këtu ndryshon nga subjekti i bindur. Rënja e autoritetit nuk çon në liri. Përkundrazi, lejon që liria dhe detyrimi të përkojnë. Subjekti i arritjes ia lë veten lirisë imponuese ose detyrimit të lirë për të maksimizuar arritjen. Tepria punës dhe arritjeve përshkazohet në vetë shfrytëzim. Ky është më efikas se shfrytëzimi që vjen nga jashtë vetes, sepse shoqërohet nga gjenia e lirisë. Shfrytëzuesi është njëkohësisht edhe i shfrytëzuari. Xhelati dhe viktima nuk dallojnë më. Kjo vetë referencë krijon një liri paradoksale që kthehet në dhunë për shkak të strukturave shtrënguese që mbartë vetvete. Sëmundjet mendore të shoqërisë së arritjeve janë pikërisht manifestimet patologjike të kësaj lirie paradoksale.
Tani kuptoj pse janë vetëm 94 faqe, sepse janë me peshë. Duhet të
kapitulli tjetër titullohet Mërzia e thellë, Berina. Ne do flasim, do lexojm javën e ardhshme për mërzinë e thellë.
Po, por përveç se të lexojmë duhet të ndalemi për të kuptuar. Ka është vërtet shumë interesant edhe një teori sociologjike shumë
ishte e vlefshme. Ishte Byung-Chul Han, filozof me origjinë vietnameze, i naturalizuar në Gjermani. Është njëri i cili ky zotëria nuk i pin intervista. Sepse ky mendon që
çka për të thënë?
Kjo gjë që po ndodh në shoqëri ku jemi detyruar t'i tregojmë gjithë zotë e barkut. Se ky është standardi, duhet t'i tregosh gjitha që të konsiderojnë. Ka bërë që të humbin ca vlera shumë të mira dhe të vjetra të njerëzit. Turpi për shembull, është dukur turpi.
E kemi ngrënë me bukë.
ose si më thënë, të mbajtja gjërave për vete personale, intimiteti janë zhdukur gjitha.
I kemi lar rrobat.
Duhen bërë të gjitha, duhet i lajmë të gjitha në sy të gjithë botës.
Njerëzimi kot të gjitha ato shprehje të urta popullore.
Do të zgjen foto, me zgjen, pra nuk bën as foto as intervista, nuk e pas gjë.
Mirë.
Zotni bursi më thënë tjera, me si më thënë me fjalë të tjera.
Ky podcast mundësohet nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizëm zviceran. Bli online në website-in ton enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiranë.
Kështë e
duket që pas kemi qenë goxha më të plogësht edhe më të ftohur.
Më soft, po në prillin e 2021-shit,
se kjo këngë i përngjan një moti me plaka të egra.
Po pra, po lexoja pikërisht tani, Blerina, një përpaka thash sondazh, nuk është sondazh, është një studim mbi shihet muzikore të njerëzve dhe po lexoja gjëra të tmerrshme.
Ç'thot? thonë më Raman, të cilët njerëz, të cilët njerëz
pa mbi të gjithë. Të gjithë. Ë, na del që muzika që njerëzit do preferojnë gjithë jetën është muzika që kanë dëgjuar kur kanë qenë 13 vjeç.
Oh, na pra pas ka shënuar. Periuda që është
në atë moshë 12, 13, 14, ajo është një muzikë që ti edhe kur shkosh
Michael Jackson për mua.
90 vjeç do
atë do.
Do thosh muzika mirë gjitha kohë, është ajo. Pra muzika, pra kur je 13 vjeç ti nuk lejohet të pish alkool.
Po.
Nuk lejohet ose ti nuk
mundesh.
Ose ti nuk mundesh. Ku diun, të votosh larg qoftë makinën vetëm në prind budollata jep domethënë që ti ti japësh 13 vjeç. Mund të riprodhosh, por nuk besoj se të jep njëri
nuk
të
ishte shansin.
Jo, por nuk të jep njëri shansin që të riprodhosh. Domthon.
Po.
Riprodhosh vetëm me vetveten. Ama, ama guza muzikore është pikërisht kjo e kësaj periudhe të jetës, dhe kjo është shumë shqetësuese.
Po pse?
Brina është shqetësuese pse kur llogarita kur kam qenë unë 13 vjeç, nuk më ra një vit i mirë muzikor. Dhe gjëja tjetër që sapo mësova është që njeriu në moshën 31 vjeç maksimumi pushon se eksploruari, pra plaket nga ana muzikore. Nuk do të dëgjoj më muzikë tjetër. Pra nuk do të dëgjoj asgjë të re. Dhe ajo gjë që ka ndodhur dhe njerëzve si puna ime, do të thënë mua, është që refuzon të dëgjoj këto që janë mainstream, pra gjë që dëgjon gjithë bota.
Po, edhe themi kak.
Kak edhe tenton të zbulosh që më ndodh mua muzikë tjetër, muzikë alternative, muzikë underground, muzikë indie etj etj. Kaç kisha për të thënë unë?
Kam unë një lajm shumë interesant, Kolo, sepse të pyes, e mban mend që në fillim të këtij viti u trumpetua shumë një lajm që kishte të bënte me implantimin ose implementimin e Neuralinkut në trurin e një njeriu. Pra jo, teknologjia, le të themi, super teknologjia e Elon Muskut, i cili e promovoi si një mjet për të ndihmuar të sëmurë të zhanreve të ndryshëm. Tani,
më pëlqeu eleganca jote.
Po. Pyetja është, çfarë mendon ti se ka bërë ky individ që i është implementuar truri o le të themi kjo platforma Neuralink për herë të parë. Pasi pra çfarë bëri? Gjëja e parë që ka bërë.
Hapi YouTube-in. Dhe donte shite video hëngrakullore?
Jo. Isha më mirë te YouTube.
Doli në podcast me Edi Ramën? Çfarë mund të ketë ndodhur fiziu? Gjë rën tjetër më shumë se kaq.
Praktikisht ka luajtur pa pushim, nuk ka fjetur gjumë për orë të tëra dhe ka luajtur në PlayStation, po them, se nuk e di si mund ta quaj, një lojë që quhet Civilization 6.
Oh, un kam luajtur 1-shin dhe 2-shin dhe ishin kështu të mrekullueshme, po deri te 6-ta nuk arrita dot kurrë.
Pra, teknologjia ka ndihmuar që ai të rrisë zgjuar dhe të luajë në kompjuter pa pushim.
Ku mund të blejmë një si nga ky njeriu? Kemi mundësi, ka në treg, në pazar, ku gjendet një si ky?
Nuk di ç'të të them, por nëse mendojmë që në të ardhmen kjo do të jetë ky do të jetë realitet, do të jemi të gjithë duke luajtur me Civilization 6, domethënë.
Atëherë meqense jemi te Civilization 6. Nuk dia ke parë një reklam patatinash me murgeshën në Itali. Është për namizi.
Po, e di. Është ndërpryer.
Është ndërpryer sepse do të thënë që mua më duk një reklam, do të thënë nga më interesantet me murgesha.
Pak sa blasfeme, kanë thënë ata.
Kanë thënë ata që besojnë, që besojnë më shumë se ç'duhet. Dhe më duk gjë e bukur shumë që do në ngritë një shoqëri e tërë dhe merret me reklamat, kur Italia në të vërtet është, ku diun, vendi i 1001 të zezave. Duke filluar nga fashizmi bashkohor, thëmë, do në, ku ka një kryeministe që ka qenë një neofashiste deri para pak kohësh, ka parti të tëra në Itali dhe shumë botuar të cilat duan të hedhin emigrantët në rrugë etj. Por Italia shqetësohet nga patatinat e kësaj reklame.
Kur thua rrugë, ke fjalën për Shqipërinë?
Jo, në rrugë, në det e kisha fjalën.
Duhet të hedhin në Shqipëri.
A do rrëfeva Blerina se që kur po lexojmë të fjalorin e gjuhës së sot me shqipe në radio, un kam një alergji ndaj çdo fjale të re, fjalë.
Po, më the pak më parë që katër putrosh për shembull,
është një fjalë që më rën qejf. Ndoshta është fjalor, po që në fjalor atëherë do krijoj një marrëdhënie më mirë se orë me fjalën katër.
Do presim rën apo do ta kontrollosh?
Jo, më jo, jemi te C-ja dhe kjo C-ja nuk më lexohet Blerina se ka shumë fjalë të çuditshme. Jo, çuditshme, se si të ngjesh kështu si C. Si në për C.
Ku kemi ngelur?
Kemi ngelur tek cekja.
E kemi thënë që nuk është ai që mendoni.
Jo, cekja është në gjitha format, cekja jo i Beratit është në shumë forma këtu fjalor. Pra, është
prekja.
Jo, është
një en
ceke ose cekja.
Uh-huh.
Është një en e cekët. Ëh.
Uh-huh.
Që ne i thash kemi kështu në mënyrë përkëdhelore, supozoj unë, cekja. Asaj ene.
Ëh, por shumë ditë që zve
e vogël kafe që nxë vetëm një filxhan ujë, kjo quhet një ceke. Ëh. Në një besoj në një krahin të panjor. Por cekja është edhe ai takimi don e cek dikë. Ajo prekja e voskë
tangente.
Ktu thot kuqe mle.
Oh, sa bukur.
Ose chicken.
Po se shumë fjalë me që fillojnë me c mund të transformohen edhe në
me përgëdheli edhe në ç. Ëh, por cek na qen ka edhe cektina. Cek lumi, cek rëre, anë cek, që do thot anë kënd, lumi ka ceka, gjetë cekën pra shtë vëndi, po themi i cekët i cektina e, mm-hmm. e një lumi. Kemi një kuptim tjetër të cekës, që është pjesa me mirë diçka, e pjesa me zgjedhur.
Mm-hmm.
Si me thënë maja, bali, një gjë.
Mm-hmm.
Fjallori këtu që ka ceka duhanit.
Më mira.
Se në atë kohë duket duhanit, këta që kanë shkruar, kushtë di që kanë bërë duhanit, edhe ta ketukeve. Ceka duhanit, ceka tokës, ceka e miellit, ceka e leshit.
Ua, e kujt më?
Paska një cek leshi. Tash, ua, shpërndalizoj. Pra cek leshi është maja e leshit, është gjë më është më mirë e leshit. Ceka dhën me cek gjelle, ceka qumshtit. Këtë rast është ajka. Kalojmë te cekë. Ua, cekë është me qit cekën. Pra kur ti vendos të bësh diçka. Pra qit cekë dy pika, vendos të bësh diçka, ja bë vetes si qëllim të bësh diçka.
Oh.
Kam ndërmend të bëj diçka.
Do ta.
Që ka një lojë që është ti thua loja ta lash, po që ka edhe loja cekash. Cek, ceka. Ceklin. Ceklin është cektina, po e thën kështu si me një l në vend të t-s. Cekët e dim se çfarë është një gjë e cekët, kështu që po i bie shkurt këtu. Cektinën e përmendëm. Cekim. Ah, është sipas kuptimit të dy foljeve cekoj apo cekohet. Cekimi i peshkut, cekimi i barkës. Ku ceki është gjithashtu veprimi, është folja që është veprimi i asaj që tham cekës.
Mm-hmm.
Këtu u bë po kaloj ca cekra të tjera, mm-hmm. sa që ka shumë ceko. Çfarë sipas kemi bërë cekës ne këtu në gjuhën shqipe. Madje pas kemi edhe foljen cekoj, domethënë kalova. E bërt zër cekët, pra të mos u thellë në tokë. Cekojse është një rrjet citrast me një bish të gjatë që përdoret për zënë peshk në vende të cekta ose për të mbledhur peshkun në rrjeta të mëdha. Pra kjo është cekojse. Mbaj mend Blerina po vajte ndonjëherë për peshk. Mos u nis ose
pa një cekojse.
Pa një cekojse. Pra mos pranosh kush me njerëz që nuk kanë cekojse me vete për peshk. Cektësinë e dim, cektësim veprimi sipas foljes cektësohet, cektësir, cektësohet, cek.
A bukur, aty që ndro.
Wow. Maja e hekur, e boshtit,
të leshit,
të mullirit, jo të mullirit. Jo, Blerina, nuk është boshti i leshit, është boshti i mullirit, mos e nga tro boshtet.
Maja e hekur,
cekthi,
e boshtit të mullirit, ati të kafes.
Po, që ka cekthi i boshtit. Celebrimin e kemi këtu, pra, nuk është një fjale vjedhur, e pas kemi të...
Përshtatur?
Po, do thosha të
huazuar,
të adoptuar, po adoptim është vetëm të birësuar në shqipen zyrtare.
Mm-hmm.
Celofan, një fjalë që kam kohë që se dëgjoj. Për gjeneratën Z, mm-hmm. që nuk e di çfarë celofani. Është një lëndë e dedukshme dhe papërshkrueshme nga uji, që bëhet nga celuloza. Flet të holla të bëra për kësaj lëndë, që shërbejnë për të mbështjellë sende të ndryshme. Letër celofani, mbështjellje me celofan. Ne themi shkurt qese.
Qese.
Celofanimi është procesi, celofanohet është kur marrim një gjë dhe e mbështjellim me këtë celofan e famshëm. Celul, besoj që e dim, celuloidin shkoni shiheni në internet. Çem, jo, më fal, cem, që nga një prua malor me ujë shumë të ftohtë e të kulluar. Cema e kroje.
Wow, wow.
Po, cemi kështu.
Lëm një takim tek cemi.
Diçka e cemt është, pra është një mbiemër, në kupton. Shumë i ftohtë, shumë i kthjellët. Uj i cemt. Krua i cemt. gura të cemta.
Më trembe.
Cenin e dim se çfarë është, një emet trupore e njeriu, gjymtim që mbetet nga një sëmundje, nga një fatkeqësi etj etj. Kuptimi i dytë emet pungesë, cen kuptim të tretë është zakoni keq i njeriu. Cenak. Cenaku nuk e gjen dot kurse çfarë mund të jetë. Është mbiemër.
Jo, nuk e gjej dot.
Është një njeri buzëhol, në të ngrën.
A me shiet hol.
Cenak.
Apo me kështu pak najsira.
Këtu thot buzëhol në klapa në të ngrën. Brejna tash i to këto të tjerat je lirë ti
interpretoj.
Sa jor, si
dhe pra te kanjoz.
Siç vren edhe Arteni nga regjia, është njëri te kanjoz. Por Cenak është më bukur. Cenë e tepruar. Cena që nga dhe zell. Cengë Shami, me cilën me cilën i lidhin gojën të vdekurit. Pas ka dhe një malkim që thot lidhësha cengën.
E të mërshme.
Po për malkime ne, unë besoj që potna në Europë duhet jemi diku në maj, në vëndet e para. Dhe më nëse ku i gjem. Cenim, e dim se qfarë, cenohem, cenoj, cenos, cenosur, i dim të cens. Regjistrimi që bëhet çdo 5 vjet pasurisë qytetarëve në Romën e Lashtë. Për t'i ndarë, na bëjnë dhe neve tani. Censori është zyrtari i lartë në Romën e Lashtë që drejton të regjistrimin e vlerësimit të pasurisë. Pra është
jo, nuk është ai sotme se
në punës që është ngarkuar shqyrtor dhe të kontrollojë nga përmbajtja, shtypin dhe bodimet e tjera. Pra është një censor që bën censurën. Censur, censurim, censurohet, censurohet, ikim nga censura. Centin, besoj se dim se çfarë është, monedhë e vogël e barabartë me 100 dollarë në Shtetet Bashkuara. Por e kanë edhe monedha tjera. Centauri, figure mitologjisë greke që përfituroi si një qenie nga mesi sipër si burr e nga mesi e poshtë si një kart. Centauri. Kam parë një në ëndër një herë një centaur, po më duket se si isha unë.
Nga mesi e poshtë apo nga mesi e sipër? Vazhdon.
Kalin?
Jep i rit.
E pash me vrap. Domethënë ai ndiq u ndiq. Centigrad, 100 pjesë e gradës. Por shqip ne do ta thoshim 100 gradësh. Pra, fjalori na ka dhënë edhe mënyrën se si mund ta përshtasim në shqip. Centigram është 100 pjesë e gramit. Centilitri, centimetri, centrali, besoj se këtu jemi të gjithë të informuar. Centralisti. Centralistja. Centralizëm. Centralizmi është diçka që jetojmë për ditë, pra drejtimi përqendruar i gjitha çështjeve shtetërore.
Gjemi apo gjë e keqe?
Po ti nuk e prit se ka një shpjegim të centralizmi. Që do të habis. Centralizëm demokratik. Pra është parimi udhëheqjes së ndërtimit dhe veprimtarisë së Partisë Punës së Shqipërisë. Pra ta dini vetëm për një parti centraliste demokratike.
Patjetër.
Centralizim, pra vazhdon përqendrimi, centralizohet, centralizuar, centrifugo. Por centrifuga, duhet të them që në shqip fjala e përshtatur është qendër-ikës.
Pa.
Po ta deshnim në shqipën
as shumë. Vëre pak qendërikën të thaj rrobat.
Ti mbaroj këto centrifugat mirë. Kjo faqe mbaron me centrifugën.
Kete 40 sekonda.
Mirë, mund të them centrim, veprim dhe gjendja sipas kuptimit të foljeve centroj apo qendroj.
Qendërzim.
Centrim i notës, centrim i topit, del nga centrimi, i prish centrimin. Centripet dhe centripetal janë biemra që në kupton qendërsynues. Pra fort centripete, fort qëndërsynuese. Centrist është një antar i një partie centriste, etj. Centrizmi, centrohet, centroi. Kaq bëri, po le këtu tek
jo aty që ta gjejmë prapë të hënën ardhshme.
Po le tek centurioni që ta mbaj më mirë.
Mirë, Kolo, unë tani përpara se të anoncoj studimin e javës, dua të pyes cilat janë ëndrat e tua më të ato me sy mbyllur, më të shpeshta.
Që të gjej rrugën e shtëpisë me sy mbyllur. Kjo është një ëndër që unë
e shoh
vërtet me sy mbyllur.
Shpesh natën, a? Tani, për ty dhe të gjithë ata që do të dëshironë ndoshta të provonin atë ndjesinë e lezetshme të ëndrave erotike, ka dalë një studim shumë interesant që është bërë në Hong Kong, mbi 600 e kusur student janë nënshtruar këtij studimi, edhe u është kërkuar që të ndryshojnë her pas here pozicionin e gjumit gjatë natës ose u a kanë ndryshuar, nuk e di. Nga ky studim rezulton që e para punës që në varësi të pozicionit që ne marrim gjatë gjumit mund të përmbledhen grupe ëndrash të ndryshme. nëse flem me
sa desha të them të tregoj si fle dhe më thuaj se çfarë
jo, më mirë jo, prit një. Por mund ta vërtetosh nëse është e vërtet. Nëse për shembull ti je nga ata njerëz Hong Kongas që flen përmbys, do të kesh pasur mundësinë të shohësh ëndra erotike.
Japse. Japse nuk shoh. Dhe kujse ka më fajin, i ndrova ushqimin Lerina. Ndrova shoqërinë, ndrova dhe shtëpi. Dhe prap nuk shoh ëndra erotike.
Provo sot.
Po do u dash ka ndruar pozicionin me shoqen?
Jo vetëm ta ndrosh, po të flesh përmbys. Shpjegimi.
Unë arsi bëhet që të flesh përmbys pa u mbytur. Këtë se ky është ankthimi i vërtetë.
Ja, aty më qëndro. Shpjegimi mund të jetë pikërisht ky që mungesa e mjaftueshme e oksigjenit në tru bën çon pra drejt këtyre fantazive.
Tani po mlidhet gjithjeta me këtë që the, gjithçka që më ka ndodhur në jetë, sa po mori justifikim dhe përgjigje dhe kuptim, po.
Po. Ti je i mirë oksigjenuar, domethënë.
A mund të dim ç'ndodh kur njeriu fle, siç i themi shqip, bythçe?
Domethënë byth, jo. Nuk mund ta dim sepse këta studiues kanë qenë të interesuar ose me sa duket ata që kanë publikuar lajmin kanë dashur thjesht të përmirësojnë fantazinë seksuale lexuesve të tyre dhe nuk janë kujdesur fare për të gjithë të tjerët që thjesht duan të dinë çfarë ndodh në pozicione të ndryshme.
Po heroja, më fal. Po heroja i kryeministrisë që flen i gardës që flen në këmbë.
Më mirë.
Nuk do i themi gjati?
Më mirë në këmbë se përmbys. Ky është fikse rasti që më mirë në këmbë se përmbys.
Megjithatë ka një zgjidhje edhe për atë rojën e gardës. Vërtet fle në këmbë, por mund të ndrojë sikur po fle përmbys. Dhe në ëndrrën e tij, ku po fle përmbys, ai mund të ndrojë një ëndër tjetër brenda ëndrrës. Por shikë e komplikuar ndoshta.
Po, është pak. Keti ndonjë studim?
Ne kam disa pasnjëri sa rrin në nivelin e kësaj që sapo na the ti me fjetjen përmbys. Të shpresojmë që t'japim një shans kësaj fjetje.
Mund ta shplaj me një këngë.
Shqiptarët e sotëm, jo. Un kam një diçka të rëndë që 1/3 e depozitave e shqiptarëve, pra depozitave të shqiptarëve në bankë, në bankë, jo të ujit, depozita e parave. Po që mund të ishte shumë mirë dhe të ujit sepse një lloj si depozitat e ujit nuk kanë asnjë lek brenda. Janë tharë, janë bosh. Pra 1/3 e shqiptarëve ka 0 lek në llogari bankare dhe
kjo. Ama ka një llogari bankare.
Po, nga njëherë të detyrojnë që të hapësh atë llogarinë sepse e di ti.
Po, e di.
Po ti je pensionist dhe mos ke llogari bankare në këtë vend të shtuar.
Këtyre do të ushtohen edhe të gjithë pensionistët, të cilët tashmë do të mund ta marrin pensionin direkt në bankë.
4.5% e shqiptarëve pas kanë 60% të gjithë 60% të gjithë parave nëpër banka.
Ah, 4.5.
Po.
Po mirë, jemi me trendin global, besoj.
Po, po. Domethënë janë
nuk ndodh vetëm këtu.
Pra 4.5 veta që kanë 60% të, ku diun, të pasurisë në kesh të këtij vendi. Dhe por mund ta mbyllim me një notë pozitive apo jo. Të them që kanë zbuluar që drogat ajo është pozitive për ty? Unë jam më shumë gësia.
Do është.
Ah, do.
Do, përgjithsisht apo jo, është major ose minor, ngatrova.
Tashmë që jam rritur nuk më bën më përshtypje minore dhe pra nuk arrit do të bëj diferencën.
Po jamë pyesim Artenin.
Drogat Arteni dashur, cila është një notë meqense ke mbaruar për inxhinierin ndërtimi? Cila nga notat sipas teje është një notë pozitive? Përveç tullës me vrimë, e cila është një tjetër mënyrë për të shtuar ëndrat erotike. Pra kur ke punuar gjithë ditën me tulla me vrimë, unë vë bas që një gjysmë ëndre erotike dhe mund ta shohësh natën. Drograt. Sidomos këto
sintetiket.
Jo. Këto drogat e klasit Blerina, këto drogat që janë për udhëtar, jo për turist. Mm-hmm. Si për shembull kërputhat magjike. Përmirësojnë jetën seksuale të njerëzit.
Ja kjo na duaj. Një kështu ashtu përpara gjumit, një të vjetur përmbys. Oh, çvetë.
Edhe po pra dhe e gati për të votuar të nesërmen. Ku është qendra votimit? Se kështu domethënë, nuk e di, un gjithmonë pyesja veten çfarë shqiptarët që kur shkojnë në votimet rezultatet dalin të tilla. Po ose flen përmbys natën para votimit, nuk e di se ç'bëjnë.
Dhe meqense kemi hyrë në minutat e fundit, më lejo Kolo të them diçka shumë interesante nga bota e TikTokut, që ti e di që është një botë paralele. Edhe
nuk besoj ama... se nuk besoj se diskutohet për Fredi Beleri që do jetë një eurodeputet tashmë.
Jo, nuk është ai, nuk është Fredi Beleri, është Piro Dhima.
Ah, po, ja, prit tash se është Fredi Beleri i kandiduar për eurodeputet.
A jo, po janë dy gjëra të ndryshme atëherë. Ai tjetër jo për deputet.
Po e, do shkurt mohabeti shqip, ata
që po njëtën gjë.
Shqiptarët që nuk e quajnë veten shqiptar, po çajnë lart e më lart. Në kohë që kryeministri Omer që shqiptarët i thotë veten shqiptar nuk e lën të çaj me gjithë kapacitetet që ka. Pra çfarë dhurata i bën Belerit dhe do bën Belerin eurodeputet, që është një gjë shumë për të qeshur. Por e kemi dhuratë nga mënyra se si e, nëse. Po flisim për TikTokun, falë, nganjëherë rrashkas dhe unë këto në analet.
Këto mirë se themi se në TikTok nuk do të gjejmë lajme të tilla nga këto që sollet ti. Megjithatë ti e di që në TikTok jeton një pjesë e mirë e më të rinjve, një grup mosh që ende do të formohet. Çfarë ka vendosur trend TikToku së fundmi është ai që e quajnë me një hashtag Romanticizing Your Life. A, ka më shumë se 525 milion vizualizime. Dhe konsiston në dy pika. Romanticizimin e jetës së përditshme. Pra, boll me këto fotografit, me këto fotografit apo videot që flasin për një jetë luksoze mes gratacelash, çantash, firmato etj. etj.
Ja, kush na erdhi për të na folur për dashurinë.
Tani është momenti të ndajmë mes followersave, ndjekësave tan, momente të brishta, të thjeshta të jetës sonë të përditshme. Kështu që romanticizing your life. Mirëser dhe Elona Duro.
Ajo videot ka, do më dhe në ke parë.
Unë nuk e kam parë, se nuk kam TikTok.
Po nga që thekë të romantizizing your life, e kam dzirë në Instagram.
A, edhe ti?
Po, edhe po ti shke profili im, kam qënë në, ja, është do më thënë, në Itali, ku duhet të vëja për shjetës shumë romanticitet, edhe në sfond është, ishte e lezeqme po ta vinë.
A, shef?
Ca bajk!
Jo, nuk e pas kam parë, se s'kam TikTok, më fa, ju kërkoj ndjes.
Nuk jam asun TikTok, e kam Instagram.
Po pse s'të kam parë?
Po paska kaluar që nga bër transgender, do më thënë kjo. Ky hashtag po paska kaluar nga një, paska ndruar gjini.
Sepse nga TikToku zbulova që ky romanticizing your life është trendi i fundit edhe ti duhet ndash vogëlsira
të jetës. Unë nuk e dija, unë pas diku dhe e kopjova, pas e dija që ishte trend. Gjithsesi, vjen Big Brother Radio pas pak, vjen Nisa Golli.
Po do presim këtu atëherë, po ikim.
Edhe Eni është duke
ose duhet ikim me brapë,
ikim me brapë ndoshta. Është vllai i Nisës, është Kevi, është Gjidiola Averiku, është shoqja i Nisës
Gjinda. Po të gjithë ato të gjithë bashkë
në atë gocë. Sot po do bëjmë emision, më ç'do bëjmë?
Ah, okay, thash mos kishit lënë pesë kaçë dhe saftoni. Me Murlanë me këto personalitete vetëm Murlan mund të luajë.
Murlan, po, wow. Tani që vjen vera unë s'pushoj me Murlanin.
Dhe vë bash që do flisim për Big Brother.
Vetëm me bomba. E, do flasim për Big Brotherin, po një orë. Unë vi nga, më falni, se unë vi nga disa ditë off. Edhe sot është dita ime e parë e rikthimit.
Çfarë do të di se mund të të them unë?
Duhet ta mbyllim që ti themi ashtu siç.
Kishim edhe 1 minutë kohë.
Do flit kemi offlines.
Mund të ftojm dëgjuesit të vazhdojnë të na ndjekin, po pse jo edhe të votojnë sepse dy më pak të votuarit e së martës do të shkojnë pastaj në një nominim të shtunën.
Fal, në momentin që Elona iku nga
e
thash
këtë gjë. Po se duhet mbaroja fjalën kolleg, kisha nisur.
Gjela Elonën mes.
Mirë, ne të dy do të përshëndesim.
Mendova që po ftoi njerëzit na votonin, ne të dyve kush duhet të dalë jashtë kësaj studie.
Po pse nuk e provojmë një herë Kolo? Bëjmë një kështu sondazh. Jo, kush do të fut, kush nga ne të dy duhet të futet në Big Brother?
Nga ne të dy.
Alena Del Fati na ftojnë.
Po çfarë? Do të thonë është
të shoh pak se do të më lësh pa gjumë. Për mbys.
Pse do të më lësh pa gjumë kur sapo kisha vendosur për pozicionin e sotëm të gjumit, që është të flenë në shtëpinë. Do të ikim nga gjithë to hallet që Blerina akumuloi në fund të emisionit. Duke na tmerruar me një këngë
nga grupi?
A kemi atë këngën që kujtoi unë apo se kemi? Po, me një këngë që e pas kishim mbyllur emisionin e 2021 me këtë këngë. Është Troja.
Ta ruajmë këtë playlistën për pas 3 vjetësh, ë?
Pa tjetër,
se nuk e di.
Do ta përsërisim vazhdimisht. Troja me ANJKQ.
Coloreto dhe Blerina ju përshëndesin.
Ky podcast u mundësuar nga Enzo Attini.
A A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizëm zviceran. Bli online në website-in ton enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiranë.